วิญญาณที่เราขอบคุณพระองค์พระเจ้าผู้ทรงเคลื่อนไหวในชีวิตเราตลอดเวลาพระเจ้าผู้ทรงเปลี่ยนไปด้วยความรักและเมตตาในทุกๆวันของชีวิตพระบิดาเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ประทานสิ่งดีๆให้กับเราอยู่เสมอและพระองค์เองนำเราในทุกๆก้าวเพื่อไปเจอสิ่งดีๆนั้นพระเจ้าเราปรารถนาที่จะเติบโตในชีวิตแห่งการได้ยินพระองค์แห่งการได้รับใช้พระองค์ในแผนที่พระองค์มีในชีวิตเราในทุกๆด้านของชีวิตพระบิดาวันนี้เราเข้ามาแสวงหาการสอนจากพระองค์แสวงหาการเปิดเผยจากพระองค์ขอพระองค์ที่จะประทานการสำแดงส่องสว่างเข้ามาในหัวใจเราพระองค์เจ้าค่ะให้เราเห็นถึงชีวิตที่ต้องปฏิบัติของเราเห็นถึงสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนและตั้งใจที่จะนำไปทำตามในทุกๆเรื่องขอพระองค์ช่วยเราด้วยทุกๆวันเราจะนำไปใช้เราไม่เพียงแต่ฟังแต่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเราและเราเชื่อว่าเราจะเห็นสถานการณ์ในชีวิตเราเปลี่ยนเมื่อเราเปลี่ยนขอบพระคุณพระองค์เจ้าพระบิดาเราขอรับการสอนอย่างอัศจรรย์จากพระองค์เจ้าส่องเข้ามาในส่วนลึกที่สุดของเราทุกคนขอบพระคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้านะคะนะคะเราใช้เวลาวันอังคารที่จะเรียนเรื่องการใช้เวลาสามัคคีธรรมกับพระเจ้าชีวิตการอธิษฐานกับพระเจ้านะคะนะแล้วเรากำลังเรียนถึงเรื่องวิธีการที่จะตัดสินใจอย่างถูกต้องทุกครั้งเรารู้ว่าการตัดสินใจที่ถูกต้องมาจากพระเจ้านะคะซึ่งนี้เป็นสิ่งที่พื้นฐานมากๆแต่คริสเตียนจำนวนมากก็ยังใช้ชีวิตการตัดสินใจแบบเดิมนะคะแม้ว่าจะฟังไปเยอะแต่ถึงเวลาเราตัดสินใจเข้าจริงเราก็กลับไปคิดจนปวดหัวนะคะหรือว่าทุกข์ใจด้วยไม่นึกไม่ออกว่าจะทำยังไงนะคะนะเราจะต้องมามีความเชื่อนะคะว่าเรามีพระเจ้าที่รู้ทุกเรื่องและที่สำคัญคือพร้อมจะเปิดเผยทุกเรื่องให้เรารู้นะคะในโรมบทที่8นะคะข้อ14เพราะพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นเป็นบุตรของพระเจ้าในสำนวน King James บอกว่าด้วยว่าพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงนำพาคนหนึ่งคนใดคนเหล่านั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้านะคะคนที่เป็นบุตรของพระเจ้าจะมีพระวิญญาณนำทุกคนไม่ว่าเราเพิ่งบังเกิดใหม่เมื่อ5นาทีที่แล้วเราก็มีพระวิญญาณแล้วที่พร้อมจะนำเรามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเข้ามาแสวงหาการนำจากพระองค์มากน้อยขนาดไหนคนที่เข้ามาในทุกๆเรื่องก็จะเจอพระองค์ในทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็จะเชี่ยวชาญมากขึ้นด้วยนะคะคุ้นเคยกับพระองค์มากขึ้นจริงแล้วชีวิตการอธิษฐานคือชีวิตการใช้เวลากับพระเจ้าจดจ่ออยู่กับพระเจ้าการใช้เวลาออกจากปัญหาแล้วก็มานั่งกับพระเจ้ามาแสวงหาพระองค์มาสรรเสริญพระองค์มานมัสการพระองค์มาขอบพระคุณพระองค์นั่นมันเป็นชีวิตอะไรแบบนั้นนะคะนั่นไม่ใช่ชีวิตที่เข้ามาหาพระองค์เพียงเพื่อจะได้รับคำตอบเท่านั้นแต่จริงๆเป็นชีวิตการสามัคคีธรรมแล้วคุยกับใครคนหนึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้นั้นอย่างดีนะคะเราจะรู้จักผู้นั้นอย่างดีนั่นหมายว่าต้องใช้เวลาด้วยกันนั้นในบางทีคริสเตียนใช้เวลากับพระเจ้าก็แค่อยากจะรู้เรื่องอะไรนะคะทำให้เขาหน้าบางคนก็ไม่ค่อยอยากจะรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่บางทีเรื่องขอขาดบาดตายถึงจะมาปรึกษาพระเจ้าก็มีนะคะทำให้ถึงเวลาเนี่ยก็ไม่คุ้นเคยกับพระองค์แล้วก็แยกแยะไม่ได้ไม่รู้ด้วยว่าเสียงที่ได้ยินนั้นใช่หรือไม่ใช่แล้วก็ไม่สามารถที่จะมั่นใจได้นะคะแล้วก็ในที่สุดก็ตัดสินใจไปด้วยตัวเองแล้วก็ผิดพลาดแต่พระบิดาบอกว่าใครที่เป็นลูกของพระเจ้าเขามีพระวิญญาณของพระเจ้านำนะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องตอบสนองต่อสถานการณ์เหมือนคนทั้งหลายคนทั้งหลายเวลาเจอสถานการณ์ไม่เขากลัวเขาก็ตกใจหรือไม่เขาก็ท้อแท้คริสเตียนไม่ควรจะมีอาการอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยเพราะว่าเรารู้ว่าเรามีผู้ช่วยเรามีคำตอบทุกเรื่องเนี่ยไม่มีเรื่องไหนสักเรื่องที่พระเจ้าไม่ได้เตรียมไว้แล้วที่จะช่วยเหลือเราไม่มีเลยนะคะและเนี่ยบางทีเรารู้สึกท้อแท้เพราะว่าเราลืมไปเราลืมไปว่าเรามีพระเจ้านะคะเรามัวแต่มองหาอะไรที่เรามองเห็นได้อะแล้วเราก็ไม่เห็นใครเลยเราก็เลยนึกว่าเราไม่มีใครจริงๆเราไม่ใช่ค่ะนะแต่พระเจ้าองค์นี้นี่เป็นพระเจ้าที่อยู่ข้างในนะคะพระคัมภีร์ในข้อ16บอกว่า พระวิญญาณเองทรงยืนยันร่วมกับวิญญาณจิตของเราว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าณเวลาที่พระองค์ทำให้เรารู้เราเป็นลูกของพระเจ้าพระองค์ก็ทำโดยผ่านวิญญาณของเราไม่ได้มีทูตสวรรค์หรือมีวิญญาณวูบวับแสงวับวับมาปรากฏข้างนอกแล้วก็บอกเราว่าเราคือลูกพระเจ้านะไม่ใช่แต่เป็นการรู้ข้างในนะคะที่เรารู้กับพระเจ้าว่าเราเป็นลูกของพระองค์เป็นความมั่นใจอย่างมากทีนี้หลายครั้งเราท้อแท้เพราะเราหมดแต่มองแต่ข้างนอกแล้วเราก็ไม่เห็นใครเช่นเดียวกันนะคะนะเวลาเราจะรู้อะไรปัญหาอะไรเนี่ยรู้คำตอบเราก็ต้องมามองข้างในถ้าคือเรามองข้างนอกเราก็ไม่เห็นอะไรเหมือนเดิมนะคะมันไม่มีดูแล้วก็ท้อแท้หมดหวังยิ่งบางคนไม่ใช่แค่มองข้างนอกมองที่ตัวเองต่างหากคือมองความสามารถมองสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราจะใช้หยิบมาใช้ได้ก็พบว่ามันก็ขาดแคลนไปหมดมันไม่มีอะไรเลยนั่นแหละค่ะเป็นปัญหานะคะเพราะเรามัวแต่มองที่ข้างนอกมองหาอะไรใกล้ๆตัวบ้างนะคะแทนที่จะมองเข้าไปใกล้ที่สุดเลยค่ะคือข้างในเราซึ่งมองไม่เห็นด้วยสายตานะคะเวลาพระเจ้านำเราพระเจ้านำโดยผ่านวิญญาณของเราตัวจริงเราคือวิญญาณนะต้องย้ำอีกทีนะบางคนก็ยังไม่ค่อยตระหนักว่าเราคือวิญญาณเราคือวิญญาณที่อยู่ในร่างกายที่เป็นดินตัวจริงของเราเนี่ยอยู่ข้างในนะคะและในตัวจริงเนี่ยตอนนี้มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ที่นั่นด้วยซึ่งเราจะต้องเข้าไปค้นวิญญาณของมนุษย์เนี่ยจะต้องเข้าไปค้นนะคะจะติดต่อกับพระวิญญาณของพระเจ้าเพื่อจะเอาสติปัญญาออกมาเพื่อจะรู้ว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะคะสติปัญญานี้ไม่ได้มาจากการนั่งคิดใคร่ครวญหาเหตุผลแล้วก็คิดออกกลับไปคิดจนหัวระเบิดเดียวก็อาจจะคิดออกนะคะอาจจะหัวระเบิดแต่ว่าคิดออกมันไม่ใช่มันมาจากข้างในซึ่งบางครั้งมันไม่ต้องผ่านความคิดนะคะมันไม่ได้ผ่านความคิดนะคะนั่นคือการเปิดเผยจากพระเจ้างั้นถ้าเราเรียนรู้ที่จะฟังพระองค์เรียนรู้ที่จะมองหาพระองค์พระองค์จะนำเรานะคะออกจากความเจ็บป่วยไปสู่สุขภาพออกจากความขัดสนไปสู่ความมั่งมีนะคะออกจากความเหงาปลอบเปลี่ยวใจไปสู่สันติสุขความแน่ใจในพระเจ้านะคะนั่นคือวิธีการของพระองค์พระองค์ไม่ได้นำข้างนอกบางคนก็อยากให้พี่น้องมาหนุนใจบางคนก็อยากให้พี่น้องมาช่วยเหลืออะไรอย่างนั้นนะคะอยากได้คำปรึกษาอันนั้นก็จากมนุษย์นะคะนะซึ่งก็ไม่แน่ไม่นอนด้วยแหละแล้วถ้าเกิดเขาไม่เห็นใจเราละเขาไม่ช่วยเราละเราก็จะแย่นะคะแต่ในพระเจ้าเนี่ยพระองค์สามารถที่จะนำเราตัวต่อตัวนะคะตัวต่อตัวเลยจริงแล้วแค่เรามีพระเจ้าเนี่ยเราเพียงพอนะคะเราเพียงพอพระเจ้าสามารถจะเคลื่อนไหวทำงานผ่านมนุษย์ได้ค่ะนะคะนะแต่นั่นหมายความว่าจะทำงานกับเราก่อนเนื่องจากพระเจ้าดีในพระองค์จึงมีแต่สิ่งดีๆถ้าเราปรารถนาที่จะได้ยินพระเจ้าเราต้องเป็นนักแสวงดีนะคะนั่นหมายความว่าเราไม่แสวงหาชีวิตที่แร้นแค้นเราไม่แสวงหาชีวิตที่อิจฉาชีวิตที่โลภเรามองหาที่จะเดินในความจริงเราไม่หลอกตัวเองเราทำบาปแล้วก็บอกว่าเราทำบาปขอการอภัยจากพระเจ้าเราไม่หลอกตัวเองแล้วคนเหล่านี้จะได้ยินพระเจ้าได้เพราะเราต้องพัฒนาลักษณะของพระเจ้าและรักลักษณะแบบนั้นนั่นหมายความว่าเราต้องเป็นคนรักสิ่งที่ถูกต้องเราปรารถนาจะทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่แค่เราต้องการให้พระเจ้าช่วยเราแก้ปัญหาเพื่อให้เราได้รับการปลดปล่อยแล้วก็จะได้คลายปีกเปาะชีวิตจะได้สบายขึ้นโดยที่ไม่สนใจว่ามันจะถูกหรือมันจะผิดบางคนแค่ขอวิธีฉันหลุดจากปัญหานี้ให้ได้ฉันไม่สนใจนะคะนะว่าจะเป็นวิธีไหนอันนั้นก็ไม่ได้ยินพระเจ้าอะค่ะนะเราต้องเป็นคนที่รักความจริงรักสิ่งที่ถูกต้องรักสิ่งที่ดีทุกอย่างแสวงหาดีนะคะนั่นหมายความว่าเราไม่แสวงหาที่จะเจ็บป่วยถ้าเราอยากจะถ้าเรายังเชื่อพระเจ้าอยากให้เราป่วยอยู่เนี่ยก็ยากที่จะได้ยินพระเจ้านะเพราะนั่นไม่ใช่ทิศทางของพระองค์ทิศทางของพระองค์คือทางที่ดีๆทั้งหลายทางที่จะนำไปสู่ชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านนั่นคือทางของพระเจ้าแล้วถ้าเราก็แสวงหาสิ่งเหล่านี้เราแสวงหาสุขภาพดีเราถามพระเจ้าว่าทำไงเราจะมีสุขภาพดีขึ้นเราจะเจอพระองค์นะฮะพระองค์จะบอกเรานะเพื่ออะไรนะเพื่อเราจะได้รับใช้พระเจ้าได้เต็มที่ด้วยสุขภาพที่แข็งแรงของเราเราว่าพระองค์เราอยากจะหมดหนี้หมดสินเราอยากที่จะตัดสินใจเรื่องนี้ได้อย่างถูกต้องนะคะพระเจ้าก็จะนำเราเพราะในที่สุดเรามองหาที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นมองหาที่จะรับใช้พระเจ้ามองหาที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะแล้วเราจะพบว่าพระเจ้าก็จะบอกทุกเรื่องเลยนะว่าจะทำยังไงอะไรยังไง พราะว่านั่นคือแผนของพระองค์อยู่แล้วนะคะเมื่อเราปรับหัวใจเราให้ตรงกับพระเจ้าคือแสวงหาสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่สวยงามนะคะสิ่งที่เป็นความจริงแล้วก็เราจะพบว่าพระเจ้าพยายามสื่อสารกับเราตลอดเวลานะเพื่อให้ชีวิตนั้นสำเร็จนะคะพระเจ้าเตือนเราตลอดเวลานะคะนะพระเจ้านำหรือช่วยเราตัดสินใจเนี่ยทางหนึ่งโดยการเตือนนะคะนะมีการเตือนของพระเจ้าเนี่ยตลอดเวลาเปิดไปดูในอิสยาห์นะคะบทที่28ข้อ16มีสิ่งที่จะช่วยเรานะคะปรับซึ่งเราต้องเปลี่ยนปรับตัวเองเนี่ยนะคะมีสิ่งที่จะช่วยเราให้เราได้ยินพระเจ้าดีขึ้นตัดสินใจถูกต้องได้ในทุกๆเรื่องดีขึ้นและมีสิ่งที่ขวางทางเรานะคะทำให้เราได้ยินพระองค์ยากทำให้พระองค์สื่อสารกับเรายากมีนะคะนะปัญหาเนี่ยเราต้องเข้าใจนะคะมันไม่ได้อยู่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าอยากสื่อสารกับทุกคนค่ะแต่ปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ข้างเราว่าบางทีเนี่ยมันมีอะไรมาขวางทางพระเจ้าทำให้พระเจ้าสื่อสารกับเราไม่ได้เหมือนเรามือปิดหูอ่ะคนจะพูดให้เราเท่าไหร่เราก็ไม่ได้ยินแล้วนอนหลับอยู่อ่ะใครจะมาเรียกเราก็ไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่ได้ตื่นที่จะคอยฟังนั้นเสียงพระเจ้าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าพูดตลอดเวลาเราต้องตื่นตัวที่จะฟังแล้วก็มองหาพระองค์ตลอดเวลามันก็เลยมีสิ่งที่ต้องระวังนะคะสิ่งที่จะช่วยและสิ่งที่จะขวางทางในบทที่28ข้อ16นะคะเพราะฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดระวางศิลาไว้ในซิโยนเพื่อเป็นรากฐานคือศิลาที่ทดสอบแล้วเป็นศิลามุมเอกอย่างประเสริฐเป็นรากฐานอันมั่นคงเขาผู้นั้นที่เชื่อจะไม่รีบร้อนในอ่านสำนวนร้อยฟังหน่อยค่ะเอาสำนวนอมตะธรรมก่อนพระเจ้าบอกว่าไงคะพระองค์มีศิลามีศิลาคืออะไรหินนะคะมีหินเป็นรากฐานพระองค์ได้วางไว้แล้วเป็นศิลาที่ทดสอบแล้วด้วยเป็นศิลามุมเอกนะเป็นรากฐานของทุกอย่างเป็นสิ่งที่มั่นคงนะคะเขาผู้นั้นที่เชื่อจะไม่รีบร้อนพระเจ้ามีสิ่งที่มั่นคงเตรียมไว้แล้วสำหรับเราเราอย่าผลีผลามนะคะการผลีผลามรีบร้อนทำให้คริสเตียนจำนวนมากพลาดการตัดสินใจจากพระเจ้าพลาดคำตอบจากพระเจ้านะคะในสุภาษิตบทที่19ค่ะข้อ2และข้อ3แล้วการที่จิตใจคนไม่มีความรู้ก็ไม่ดีหมายถึงว่าไม่มีความรู้ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรยังไงเนี่ยนะคะการที่เรามีจิตใจแบบนี้เนี่ยไม่ดีไม่เป็นประโยชน์นะคะและบุคคลที่เร่งเท้าหนักก็มักพลาดผิดเราต้องรู้ไหมคะเราต้องรู้ให้มากที่สุดนะคะโดยเฉพาะรู้จักพระเจ้านะคะเพื่ออะไรเพื่อเราจะไม่รีบเร่งแล้วก็ทำผิดพลาดไปคนที่ไม่รอให้รู้มีเยอะนะคะคือคำคลำไปยังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมันยังไม่รู้แต่มันต้องตัดสินใจแล้วอะนะคะก็รีบๆตัดสินใจก็เลือกเอาสักอันก็แล้วกันนะคะพระพี่บอกว่าคนเหล่านั้นเนี่ยมักจะผิดพลาดความรีบเร่งความผลีผลามเนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยค่ะนะเข้าใจนะคะว่าหลายครั้งเราถูกสถานการณ์บีบบังคับแต่ถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องตัดสินใจกรุณาเตรียมตัวแต่เนิ่นๆควรจะเข้ามาปรึกษาพระเจ้าเสียแต่เนิ่นๆไม่ใช่รอเอาวินาทีสุดท้ายนะคะแล้วค่อยมาตัดสินใจหรือบางอย่างเนี่ยนะคะถ้ายังไม่มีเสียงอะไรยังไม่ได้รู้ว่าตัดสินใจไงก็ยังไม่ต้องตัดสินใจจริงๆแล้วทุกอย่างมันรอได้นะคะได้นานกว่าที่เราคิดหลายครั้งที่เราถูกเร่งเราเนี่ยนะมันไม่ได้เร่งเราจริงๆหรอกเพราะพระเจ้ารู้ถ้าเราจะรอพระเจ้าเราจะพบว่าพระเจ้าไม่เคยมาสายเกินไปแต่ทีนี้เมื่อพี่บอกว่าแต่คนที่ไม่รู้เนี่ยนะก็มักจะตัดสินใจผิดพลาดแล้วมันก็ไม่ดีแล้วมันก็ตามมาถึงข้อ3นะคะก็คือความโง่ของคนใดนำความพินาศมาถึงเขาและใจของเขาก็เกรี้ยวกราดต่อพระเยโฮวานะคะอ่านอมตะธรรมค่ะจริงแล้วอะไรทำลายเขาเองค่ะความโง่ของเขาทำลายเขาเองแต่ถึงเวลาคนก็มักจะโทษพระเจ้านะคะสำนวนนั้นเหมือนกันไหมคะไม่ค่อยจะมีคนมายอมรับว่าตัวเองโง่พลาดไปเองไม่ค่อยมีค่ะเนี่ยยังไม่ค่อยเจอใครนะคะที่มายอมรับว่าเออเราพลาดไปเองนะคะแต่นั่นคือจุดที่เราต้องไปถึงค่ะเวลาเราพลาดเราต้องเข้ามายอมรับค่ะว่าเป็นเราเองถ้าเรายังมัวแต่โทษพระเจ้าอยู่โทษคนนู้นคนนี้อยู่เราไม่มีทางจะเติบโตในชีวิตที่การได้ยินเสียงพระเจ้า ป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะถ้าคือเรายังโทษว่าเราก็รอแล้วพระเจ้าก็ไม่มาเนี่ยเราก็ต้องรีบตัดสินใจนี่แหละค่ะพระบิดข้อนี้พูดถึงอย่างนั้นโง่ค่ะนั่นคือความโง่เขลาที่เราจะตัดสินใจโดยไม่รู้อะไรเลยโดยไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเสี่ยงไปอย่างนั้นสุ่มเอาไปอย่างนั้นเราต้องเข้าใจนะคะพระเจ้าจะยอมให้เราทำนะคะบางคนบอกก็ฉันก็ตัดสินใจผิดพลาดก็โทษพระเจ้าแหละพระเจ้าไม่ยอมหยุดฉันน่ะไม่นะคะถ้าคุณอย่างที่บอกนะเราต้องเป็นฝ่ายเข้ามาหาคำปรึกษาจากพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าต้องคอยเราก็จะวิ่งหนีไปอีกทางพระเจ้าต้องคอยมาวิ่งไล่ตามมาสะกิดมาฉุดรั้งเอาไว้ว่าฟังพระองค์อย่าทำนะโอ้ยลากโอ้ยอย่านะอย่าไปตกเหวนะอย่าพระเจ้าพยายามแล้วค่ะก่อนหน้านั้นมีคำเตือนมีคำบอกอะไรมาเยอะแยะแล้วค่ะแต่เราไม่สนใจเราต้องเข้าใจนะคะพระเจ้าจะยอมให้เราทำอันนี้เรื่องใหญ่นะคะพระเจ้าจะยอมให้เราทำในสิ่งที่เราเลือกนี่เราจะเลือกทำอะไรแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องรู้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่านี่ฉันเลือกหรือฉันได้คำปรึกษาจากพระเจ้าแล้วเพราะพระเจ้าจะยอมให้คุณทำอย่างนั้นน่ะเพราะบางคนจะบอกว่าก็ฉันทำอันนี้แหละแต่ฉันก็จะเชื่อว่าพระเจ้านำถึงเราพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้สามารถทำให้การตัดสินใจครั้งนั้นเป็นการนำของพระเจ้าได้นะคะเราต้องเข้าใจพระเจ้าก็ยังไม่รับผิดชอบการทำของเราอยู่ดีเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองอยู่ดีเพราะบางคนรอไม่ไหวนะแล้วก็บอกต้องมันก็ต้องตัดสินใจอ่ะแล้วมันพลาดไปอย่างเงี้ยคุ้มกันไหมก็พระเจ้าทำไมยอมล่ะเนี่ยความโง่เขลาอีกเหมือนกันคนโง่เขลาก็มาจะพูดอย่างเงี้ยพระเจ้าจะยอมค่ะเพราะว่าชีวิตของคุณนะพระเจ้าให้คุณพระเจ้าให้เกียรติชีวิตมนุษย์มากนะคะสร้างเขามาเหมือนพระองค์เลยเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกถ้าเขาเลือกที่จะเชื่อพระองค์รอพระองค์ฟังพระองค์ติดตามพระองค์เชื่อฟังพระองค์พระองค์ก็ช่วยเขาได้แต่ถ้าเขาไม่พระองค์ก็ถูกกล่าวหาไปเยอะแยะค่ะทุกวันนี้พระเจ้าก็ยังถูกกล่าวหาตลอดเวลาแต่พระเจ้าก็อดทนนะเรากลับใจใหม่ได้นะคะนั่นแหละทุกครั้งเลยก่อนจะตัดสินใจเราต้องรู้เลยค่ะเมื่อที่เราตัดสินใจเพราะเรารีบเร่งหรือเปล่าเราไม่รู้เลยหรอกแต่เราต้องหยุดเลยค่ะหยุดเตือนตัวเองเราเองต้องเป็นฝ่ายหยุดพระเจ้าจะไม่หยุดเราเข้าใจไหมคะมันเป็นวินัยทางการตัดสินใจมากๆเลยนะฮะตอนที่ปุตตัดสินใจเรื่องม่านนี่ก็นานกันแล้วก็ตัดสินใจกันไม่ลงตัวด้วยเพราะว่าเขาไม่สามารถทำได้อย่างที่เราต้องการนะฮะเขาก็บอกว่าก็พี่ก็โอเคเลยแล้วการเอาไปเลยเอาอย่างนั้นเถอะปู่ก็บอกว่าปู่ไม่โอเคแล้วก็เงียบหายไปเลยนะปู่ก็เงียบหายเพราะปู่ก็ไม่รู้จะบอกอะไรเขาเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรเข้ามาใหม่ว่าแบบนี้เขาทำไม่ได้มันจะมีแบบใหม่เข้ามาในใจหรือเปล่ามันก็ไม่มีอะไรแล้ววันหนึ่งเขาก็โทรมาว่าเอาเขาไปติดต่อวิศวกรมันเนี่ยเขาแก้ไขเราได้ทำได้อย่างที่พี่ต้องการทุกอย่างเขาพูดอย่างนั้นเลยนะเขาทำได้อย่างที่เราต้องการทุกอย่างบอกโอ้ยเยี่ยมแต่ผมขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าที่เราเลือกที่จะรอแล้วก็เลือกที่จะยืนหยัดในสิ่งที่พระเจ้าเลือกแล้วเราก็ได้อย่างนั้นจริงๆแต่เข้าใจไหมคะในระหว่างทางมันก็มีเหมือนกับจะต้องทำให้เราเปลี่ยนแผนถ้าเรายังไม่มีอะไรที่มาจากพระเจ้าต่อไปว่าต้องตัดสินใจแปลกประหลาดไปกว่าเดิมก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรยังไม่รู้ก็คือไม่รู้เราเข้าใจไหมคะถ้าเป็นพระเจ้าเมื่อวานนี้ใช่เสียงพระเจ้าจริงวันนี้มาฟังมันก็ยังจะเหมือนเดิมค่ะเพราะพระเจ้าจะเหมือนเดิมเพราะไม่เคยเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยอย่ารีบเร่งถ้ารู้ว่าต้องอีก3เดือนข้างหน้าต้องตัดสินใจเรื่องนี้นะคะต้องเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะสมมติเรารู้ละอ่ะโอ้ยเดี๋ยวต้องเลือกโรงเรียนให้ลูกละไม่ใช่รอจนปิดเทอมแล้วค่อยจะมาเลือกแล้วก็อยากจะรู้มากเลยเลือกเอาลูกเรียนโรงเรียนไหนดีคุณควรจะเลือกตัดสินใจตั้งแต่ตอนนี้แล้วใช่มั้ยคะถามพระเจ้าไปเรื่อยๆถ้าเป็นพระเจ้าอย่างที่ผู้บอกค่ะวันนี้ก็ยังจะถ้าเป็นเสียพระเจ้ามันจะเป็นแบบหนึ่งปีหน้าถามพระเจ้าต่อเนื่องมันก็จะเหมือนเดิมมันจะไม่เปลี่ยนแล้วค่ะเพราะพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนนี่คือสิ่งที่เรารู้ได้นะคะดังนั้นคงต้องเตรียมตัวนะคะถ้าเรารู้ว่าต้องตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งถึงสำคัญว่าเราต้องใช้เวลากับพระเจ้าตลอดเวลาเราจะคุ้นเคยกับเสียงพระองค์ตลอดเวลาแล้วก็ได้ยินสิ่งที่หัวใจเราถามพระองค์เนี่ยตลอดเวลาเราก็ไม่ได้มาถามบ่อยๆเราถามแค่ครั้งเดียวแล้วเราก็เชื่อว่าเราได้รับจำได้ไหมคะเราเชื่อว่าเราจะรู้คำตอบปุ๊บบางครั้งปุ๊บก็ถามพระเจ้าไปแล้วปุ๊บก็รอ ทุกวินาทีเวลาทำงานทำอะไรไปก็รอนอนก็รอมันไม่ใช่ว่านอนรอไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่นะเราก็ทำอะไรอื่นของเราไปที่เรารู้ว่าต้องทำขณะเดียวกันในใจเราก็รอในใจเราก็รอติดต่อเวลาว่าพระเจ้าจะตอบว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ไปทำนะคะนะลักษณะหนึ่งของพระเจ้าคือพระเจ้าอดทนใช่ไหมคะความรักก็อดทนนานนะถ้าเราอยากจะฟังพระองค์เราจะมารีบพระองค์ไม่ได้นะคะบางคนจะมาเร่งพระเจ้าบอกนี่มันเดดไลน์แล้วเส้นตายต้องรู้ให้ได้ภายในวันพรุ่งนี้ถ้าพระเจ้าไม่ตอบว่าฉันจะตัดสินใจเองแล้วนะก็ถ้าคุณจะโง่ก็ตามใจคุณแล้วพระผีคนนี้บอกเราคือคุณจะมาเล่นบทบาทคือบางครั้งเราสงสัยในความจริงใจของคนที่พูดแบบนี้นะคะว่าคุณจริงใจอยากจะรู้จักพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าหรือคุณก็แค่อยากคือแค่ทำไปตามระเบียบที่เขาบอกว่าเราต้องถามพระเจ้าก่อนก็ทำไปอย่างนั้นแหละโดยที่ไม่ได้มีความเชื่อมีความคาดหวังมีการมองหาเลยว่าฉันต้องได้ยินคำตอบจากพระเจ้าให้ได้ฉันถ้าฉันยังไม่รู้ฉันจะไม่ทำอะไรมันไม่มีไอ้ความจริงใจอันนั้นเลยอ่ะแล้วพระเจ้าก็รู้อ่ะเพราะพระเจ้าสื่อสารกับเราที่หัวใจใช่ไหมคะพระเจ้ารู้เราจริงใจขนาดไหนดังนั้นนะคะนะเบียร์จะหนุนใจว่านะถ้าเราเคยได้ยินพระเจ้าสักครั้งตัดสินใจถูกต้องสักครั้งเราจะรู้ด้วยว่ามันคุ้มค่าจริงๆถึงเรายังไม่เคยบุ๊กก็บอกด้วยว่ามันคุ้มค่าค่ะเพราะพระเจ้าเป็นศิลามุมเอกนะคะพระเจ้าเตรียมศิลามุมเอกไว้ให้เราแล้วนะคือองค์พระเยซูคริสต์มีความจริงมีทางพระเยซูบอกว่าเป็นทางนั้นถ้าเราเจอทางนั้นเราก็ถูกต้องแน่นอนใช่ไหมคะนะพระองค์เป็นทางนั้นเป็นความจริงเป็นชีวิตพระองค์จะพาเราไปเจอชีวิตไปเจอสิ่งที่ดีๆแน่นอนแต่ระวังเพราะความเร่งรีบและพระเจ้าจะยอมให้เราตัดสินใจนะคะพระเจ้าอดทนดังนั้นเราเองต้องหัดอดทนไม่ใช่อดทนแบบก็รอไปก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะมาเราก็ทนไปไม่ใช่นะคะความอดทนในภาษาพระคัมภีร์เนี่ยหมายถึงความคาดหวังอย่างต่อเนื่องเหมือนเราอดทนกับลูกเราอย่างเงี้ยอดทนเพราะอะไรเพราะเราเชื่อวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนวันหนึ่งเขาจะดีขึ้นอะไรก็ตามที่เราเชื่อเพื่อเขาอธิษฐานเพื่อเขาใช่ไหมคะขอพระเจ้าไว้สำหรับเขาเราเชื่อเพื่ออธิษฐานเพื่อสามีเพื่อภรรยาอดทนค่ะไม่ใช่อดทนเพราะฉันต้องทนเนี่ยไม่เปลี่ยนสักทีก็ทนแล้วเราเป็นลูกพระเจ้าก็ต้องทนเอาไม่ใช่ทนเอานะคะแต่เป็นการอดทนด้วยความคาดหวังว่าวันหนึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่ใช่อดทนอย่างยิ้มไม่ใช่อดทนแบบอดทนเอาทำไงได้ ไม่ใช่นะคะความอดทนในภาษาพังพีหมายถึงการอดทนด้วยความคาดหวังอยู่เสมอวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าเหมือนที่พระเจ้าอดทนกับเราทุกวันนี้พระองค์ยังอดทนอยู่เพราะพระองค์เชื่อในพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในเราพระองค์รอเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัวเองและพระองค์ก็ยังเชื่อเสมอมีศักยภาพที่เต็มล้นอยู่ในตัวเรานะคะนะเราต้องอดทนค่ะนะคะเพราะอะไรส่วนหนึ่งเพราะว่าการที่จะนิ่งสยบความคิดสยบอะไรได้เนี่ยมันใช้เวลาใช่ไหมคะเราถึงฝึกกันแล้วเราจะพบว่ามันใช้เวลานะคะมันใช้เวลาที่เราจะเงียบต่อหน้าพระเจ้าบางคนไม่เคยเงียบเลยต่อหน้าพระเจ้าหลับตาปุ๊บก็พูดทันทีเลยเงียบไม่เป็นการที่เราพูดอยู่นั้นไม่ได้หมายว่าเรากำลังอธิษฐานนะคะการอธิษฐานหมายความว่าการสื่อสารกับพระเจ้าโดยมีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางจดจ่ออยู่กับพระเจ้าไม่ใช่จดจ่ออยู่กับปัญหาจดจ่อกับตัวฉันมึงก็เข้ามาถึงอธิษฐานก็พูดพระวิราชสรรเสริญไว้โดยไม่ได้สนใจว่าพระเจ้าอยากจะพูดอะไรกับเราไม่ได้เงียบที่พระเจ้าจะได้มีโอกาสสื่อสารกับเรามันต้องเงียบนะคะแบบไม่มีอะไรเลยจดจ่อกับพระเจ้าที่อยู่ข้างในซึ่งตรงนี้มันใช้เวลาคุณแม่ยิ่งคนที่จะมาตัดสินใจเอาวันพรุ่งนี้เนี่ยนะยิ่งตาลีตาเหลือกใช่ไหมคะยิ่งนิ่งไม่ได้ใหญ่เลยใจมันเร่าร้อนไปหมดมันจะรู้ไหมเนี่ยต้องรู้ให้ได้นะว่าพรุ่งนี้ต้องบอกเขาแล้วนะต้องเลือกแล้วต้องตัดสินใจแล้วนะมันเร่าร้อนไปหมดเลยอะถึงต้องเตรียมตัวแต่เนิ่นๆค่ะเตรียมไปสักปีหนึ่งสามเดือนถ้ารู้นะหมายถ้ารู้ล่วงหน้าว่าต้องตัดสินใจเรื่องอะไรนะคะวันหนึ่งต้องเลือกเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเตรียมมานานๆเลยค่ะเพราะว่าคุณจะสยบความคิดต่างๆกว่าจะเงียบต่อหน้าพระเจ้าได้ใช้เวลากว่าจะเริ่มรับรู้ถึงพระวิญญาณที่อยู่ข้างในใช้เวลานะคะแล้วเราจะพบว่าเราใช้ชีวิตอย่างสงบได้ตลอดเวลา ไม่มีอะไรที่ฉันต้องกลัวเลยเพราะฉันเตรียมพร้อมมาหมดละฉันรู้ว่าต้องตัดสินใจยังไงหรืออย่างน้อยฉันก็เชื่อว่าฉันจะรู้นะคะเตรียมมาก่อนนะคะอย่าเดินด้วยเดาเอาเด็ดค่ะนะพอถึงเวลาแล้วบางคนเนี่ยไม่รู้หรอกว่าต้องตัดสินใจยังไงก็เดาเอาสักอันหนึ่งนะคะการที่จิตใจคนไม่มีความรู้ก็ไม่ดีและบุคคลที่เร่งเท้าหนักก็มักพลาดผิดนะคะนั้นเนี่ยนะตัดสินใจทุกอย่างจากการทรงนำของพระเจ้าเท่านั้นนะคะอย่าตัดสินใจด้วยเหตุผลด้วยการประมวลทั้งหลายนะคะด้วยความเข้าใจนะคะแล้วก็ต้องอีกสิ่งนึงที่ต้องระวังก็คืออันนี้ก็จะขวางนะคะขวางทางไม่ให้เราได้ยินพระเจ้าก็คือการที่เราพยายามที่จะทำสิ่งที่เคยทำมาแล้วบางครั้งเนี่ยต้องทำเรื่องเดิมๆตัดสินใจเรื่องเดิมก็คิดว่าก็อันเก่านั่นแหละได้ยินจากพระเจ้าพระเจ้าบอกอย่างนี้ก็อันนี้แหละไม่มีวันไหนเหมือนกันเลยเรารู้ไหมนะคะบางครั้งเรื่องเดียวกันปัญหาเดียวกันเนี่ยหรือคล้ายๆกันก็ไม่ได้บอกว่าพระเจ้าจะตอบเราแบบเดียวกันจำกษัตริย์ดาวิดได้ไหมคะทุกครั้งที่กษัตริย์ดาวิดจะออกรบกษัตริย์ดาวิดจะถามพระเจ้าครั้งนี้พระเจ้าบอกออกรบเลยเราอยู่กับเจ้ามีชัยอีกครั้งหนึ่งดาวิดจะออกรบก็ถามพระเจ้าบอกก็รบเลยเราอยู่กับเจ้าจะมีชัยครั้งที่สามดาวิดก็ถามครั้งนี้ล่ะพระองค์เจ้าค่ะอ๋อออกรบเลยเราอยู่กับเจ้าครั้งที่สี่ทุกครั้งดาวิดก็ถามแต่มันก็อาจจะถูกล่อลวงได้เช่นบางครั้งเรารู้สึกว่าเราถามมาสามครั้งแล้วคำตอบก็เหมือนเดิมทุกครั้งเลยครั้งนี้ก็น่าจะเหมือนกันนั่นแหละอาจจะไม่ค่ะครั้งหนึ่งดาวิดถามแล้วพระเจ้าบอกอย่าทำแบบเดิมนะให้เขานี่ให้อ้อมไปข้างหลังแล้วทุกครั้งเลยพระเจ้าจะบอกยุทธวิธีให้ดาวิดแล้วยุทธวิธีเนี่ยทำให้ดาวิดชนะทุกครั้งคือเราอย่าเอาพูดง่ายว่าอย่าดำรงชีวิตอยู่ด้วยชัยชนะของเก่านะแต่ว่าเราใช้วิธีนี้เคยได้ผลครั้งนี้ก็น่าจะใช้ได้คือโอเคแน่นอนค่ะไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเปลี่ยนไปทุกครั้งแต่หมายว่าต้องถามพระเจ้าทุกครั้งพระเจ้าอาจจะตอบเหมือนเดิมทุกครั้งเป็นไปได้แต่ต้องถามทุกครั้งอย่าไปยึดว่ามันเหมือนกันแล้ว3ครั้งก็แปลว่ายืนยันตายตัวละต่อไปเนี้ยเราจะทำอย่างเงี้ยทุกคริสต์มาสเราจะทำอย่างเงี้ยพอเราทำอย่างงี้มาหลายปีละมันก็ได้ผลดีเราก็จะทำอย่างเงี้ยไม่ค่ะปีนี้พระเจ้าอาจจะมีอะไรอย่างอื่นให้เราไปทำก็ได้ใช่ไหมคะซึ่งให้ผลที่แตกต่างกันไปแต่จะดีแน่นะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้คืออีกอย่างนึงที่ต้องระวังอันนี้ก็จะขวางทางพระเจ้านะคะก็คือการที่พยายามจะยึดอยู่กับของเก่าทำอะไรโดยไม่ถามพระเจ้าทุกครั้งนะถามทุกครั้งค่ะคำตอบจะเป็นยังไงเราก็รู้แน่ว่าดีทุกครั้งมันจะเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมก็ตามนะคะเรารู้นะคะว่าเพราะวิธีการของพระเจ้าหลากหลายนะคะอีกอย่างนึงที่ต้องระวังก็คือคนจำนวนมากตัดสินใจโดยใช้หัวเราต้องใช้หัวไหมใช้นะคะพระเจ้าสร้างหัวให้คิดให้รับนะมีสมองไว้ให้รับการสื่อสารจากพระวิญญาณข้างในได้นะคะปัญญาสามารถที่จะพังงาขึ้นมาได้แต่ทีนี้เราอย่าใช้มากเกินพยายามจะคิดจนปวดหัวนะบางคนเนี่ยมีสถิติเยอะแล้วก็มาพยายามที่จะมาประมวลมีเหตุผลว่าถ้าเราทำอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นถ้าทำอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นโอเคจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่อย่าตัดสินใจด้วยเหตุผลมีข้อมูลเอาไว้ดีแล้วค่ะเราต้องมีข้อมูลให้มากที่สุดเหมือนพระบิดาบอกว่าจอกรบก็ต้องมีม้าศึกมีรถรบเตรียมไว้เพื่อออกรบแต่ชัยชนะมาจากพระเจ้าแต่ต้องเตรียมรถรบไหมก็ต้องมีค่ะทำทุกอย่างที่เป็นที่ต้องทำโดยธรรมชาติตามธรรมชาติต้องทำต้องกินไหมกินค่ะไม่ใช่โอ้ฉันเชื่อพระเจ้าจะให้สุขภาพดีต่อไปนี้ไม่ต้องกินละไม่ต้องนอนละฉันจะแข็งแรงทำงานหารุ่งหามค่ำก็ได้ทำสิ่งที่ต้องรู้ว่าดีที่สุดโดยธรรมชาติต้องกินค่ะที่จะกินอะไรล่ะพระเจ้าก็จะบอกได้นะว่ากินอะไรแล้วจะดีเป็นต้นนะคะใช้หัวค่ะแต่อย่าให้หัวนำถึงเวลาก็ยังต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเพราะเราอาจจะเสียเวลาได้นะคะโดยให้หัวนำอยู่นั่นแหละนะนี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังถึงเวลานะคะไว้ใจหัวใจตัวเองค่ะอย่ารีบเร่งตัดสินใจตามหัวเพราะบางอย่างเนี่ยหัวบอกอย่างนึงนะคะแต่ใจมันรู้สึกมันยังไม่ใช่เคยไหมนะคือมีเหตุผลทุกอย่างที่ควรจะทำอันนั้น แต่ว่ามันไม่มีสันติสุขมันนั่นแหละไว้ใจหัวใจค่ะไว้ใจหัวใจอย่าไว้ใจหัวเราอ่ะถึงจะมีเหตุผลทั้งหมดมันก็ไม่สามารถรู้ทั้งหมดได้ถูกไหมถึงเราจะมีข้อมูลทั้งหมดแล้วมันก็ยังไม่ทั้งหมดหรอกพระเจ้ารู้ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเรารู้ข้อมูลหมดแล้วเนี่ยตัดสินใจเนี้ยไม่น่าจะพลาดตรงอันนี้ปังไปเลยยังหรอค่ะพระเจ้ายังรู้ได้มากกว่านั้นอีกนะดังนั้นนะคะไว้ใจหัวใจตัวเองอย่าไว้ใจหัวตัวเองนะคะพระเจ้าชอบความเชื่อนะคะหลายครั้งพระองค์เปิดเผยเนี่ยพระองค์ไม่ได้บอกข้อมูลทั้งหมดพระองค์บอกข้อมูลแค่เพียงพอที่เราจะนำไปทำสำหรับวันนี้หรือบอกข้อมูลแค่เพียงพอแต่ไม่ได้อธิบายว่าทำไมเคยไหมคะที่พระเจ้าบอกให้เราทำบางอย่างแต่พระองค์ก็ไม่ได้บอกว่าทำไมนะเด็กเจ้าปัญหาก็จะถามว่าทำไมอ่ะทำไมต้องบอกก่อนเลยต้องบอกก่อนบอกก่อนแล้วจะได้รู้ไงจะได้เข้าใจไปทำตามอันนั้นก็ผิดหลักการเดินด้วยความเชื่อนะคะการเดินด้วยความเชื่อนี่คือเชื่อก่อนไปทำก่อนแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจแต่ถ้าใครที่รู้ถ้าใครที่เคยเดินแบบนี้จะรู้ค่ะว่าเออพอเราทำไปแล้วถึงมองย้อนแล้วถึงได้เข้าใจอ๋อแหมดีนะที่นั้นเราเลือกทำอันนั้นตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแต่เราเชื่อไว้ใจพระเจ้าค่ะพระเจ้าไม่เคยพลาดไม่เคยผิดแล้วถ้าเราไว้ใจพระองค์เราพบว่าถึงเวลาเราก็จะเข้าใจเองแม้ว่าตอนที่ทำก็ไม่เข้าใจนะซึ่งตรงนี้มันอาจจะยากอยู่เพราะว่าคนมักจะชอบถามว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นล่ะจะทำเนี่ยมีผลอะไรบางครั้งเขาจะช่วยเราตัดสินใจใช่ไหมคะนะแต่บางทีเราไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่เรารู้แต่ว่าเราต้องทำอันนี้พระเจ้าบอกให้เราทำไว้ใจตรงนั้นค่ะไว้ใจหัวใจเสมอนะคะอย่าไว้ใจหัวนะคะมีคนหนึ่งเขาเป็นนักเล่นหุ้นนะคะนะเป็นคริสเตียนนะคะเขาเล่นหุ้นนี่เอาเงินมาสนับสนุนภารกิจนะฮะแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองด้วยแต่เป็นอาชีพของเขานะเขาเป็นนักเล่นหุ้นที่อธิษฐานตลอดเวลานั้นเนี่ยหุ้นตัวไหนจะขึ้นจะลงเนี่ยพระเจ้ารู้ไม่ใช่รู้แค่อาทิตย์นี้นะรู้ตลอดไปเลยนะดังนั้นเนี่ยเวลาเขาจะลงทุนอะไรหรือจะขายจะซื้อหรือจะขายหุ้นแต่ละตัวเนี่ยเขาเป็นนักอธิษฐานเขาอธิษฐานก่อนเสมออีกอย่างที่เขาต้องทำด้วยก็คือศึกษาข้อมูลเขาก็อ่านหนังสือพิมพ์อ่านบทวิเคราะห์อ่านอะไรแต่เขาไม่ได้ไว้ใจแค่นั้นเราจะเป็นนักเล่นหุ้นแบบไหนแบบอ่านบทวิเคราะห์อย่างเดียวหรือพึ่งพระเจ้าด้วยพึ่งพระวิญญาณซึ่งรู้ดีกว่าเยอะก็ผมคิดว่าคนก็คงผิดพลาดกันเยอะนะเพราะนี่ก็เห็นเศรษฐกิจอย่างนี้คนก็เสียหายเพราะหุ้นก็เยอะเขาแสดงว่าไม่ได้รู้จริงเท่าไหร่จริงไหมถ้ารู้จริงก็ไม่ควรจะอยู่ในสภาพที่ขับขันไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดนะคะคนชอบทำเนี่ยเมื่อพระเจ้านำเขานะคะเมื่อเขาให้พระเจ้านำเนี่ยทุกอย่างที่เขาทำจะเริ่มรุ่งเรืองค่ะประสบความสำเร็จค่ะไม่มีผิดพลาดไปตามสภาวะไม่มีนะคะเพราะในสภาวะใดๆก็ตามเขาก็ยังตัดสินใจเลือกได้ถูกต้องพระบิดาเขาจะเขียวอยู่เสมอใช่ไหมต้นไม้ที่เขียวอยู่เสมอไม่ว่าตรงนั้นจะแห้งแล้งขนาดไหนนะคะนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเดินดำเนินชีวิตอย่างนั้นนะคะนะพระเจ้านำค่ะในเรื่องเหล่านี้คนนี้เขาก็ถามพระเจ้าทุกครั้งเลยจะลงทุนอันนี้ดีไหมขายอันนี้ขายเท่าไหร่ขายยังไงขายมากขายน้อยเขาถามพระเจ้าทุกครั้งแล้วเขาเป็นนักเล่นหุ้นที่ประสบความสำเร็จมากนะคะนะไม่ใช่เขาไม่ได้ทำด้วยการเสี่ยงด้วยการสุ่มด้วยสถิตินะแต่เขาเดินด้วยการทรงนำของพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่อ่านบทวิเคราะห์พระเจ้าจะนำเราทุกเรื่องเลยค่ะถ้าเราจะสนใจมาถามพระองค์พระองค์จะนำนะคะนะนี่เป็นสิ่งที่เราต้องระวังนะคะก็คืออย่าพึ่งแต่หัวอีกอย่างนึงที่จะเป็นตัวขวางทางนะคะไม่ให้เราได้ยินเสียงพระเจ้าคืออารมณ์ความรู้สึกนะคะโดยเฉพาะเรื่องใกล้ตัวเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวคนที่รักเกี่ยวกับเพื่อนหรือที่เกี่ยวกับคริสตจักรงานของคริสตจักรนะถ้าเราเป็นผู้รับใช้หรืออะไรหลายครั้งเนี่ยเราก็รีบเร่งตัดสินใจเพราะว่ามันมีปัจจัยแวดล้อมของคนเข้ามาเกี่ยวข้องมีความรู้สึกของคนเข้ามาเกี่ยวข้องคนกลุ่มมากเห็นด้วยแต่เราไม่มีสันติสุขข้างในเลยแล้วเราก็จะถูกคนกลุ่มใหญ่เนี่ยกดดันได้นะคะเราต้องระวังเพราะถ้าเราไปตามเนี่ยเราก็จะพ ลาดการนำของพระเจ้าได้นะคะดังนั้นเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องใกล้ตัวเรื่องคนใกล้ตัวต้องระวังเยอะๆในเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนเพราะว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่เรารักเป็นคนที่เราบางครั้งเราก็ให้เกียรติความคิดของเขาใช่ไหมคะนะแต่ละบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับว่าแหมเขาก็บอกมาแบบนี้เราก็รู้สึกว่าแหมต้องตามเขาหรือเปล่ายากค่ะนะอย่าหวั่นไหวนะเพราะมนุษย์นำนะคะนะเราต้องเข้าใจนะคะว่ามารพยายามตลอดเวลาที่จะทำให้เราเสียเวลาในชีวิตกินเงินเรากินเวลาเรากินกำลังใจเรากินแรงเราเสียเวลาเดินผิดพลาดนะคะดังนั้นเราต้องระวังมากๆนะคะนะสู้ที่จะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ได้ไปเชื่อนะมันก็ยังคุ้มอะรอพระเจ้าจนกว่าจะรู้อะก็ยังคุ้มกว่าตัดสินใจทำอะไรไปแล้วแล้วก็ผิดพลาดทำด้วยความเชื่อคาดหวังว่ามันจะดีกว่าทำโดยไม่คาดหวังเลยก็สุ่มเอาไปอย่างนั้นแหละคนที่รู้ว่านี่มาจากพระเจ้าจะทำและมีความคาดหวังว่ามันจะดีเขาจะมีความมั่นใจแต่คนที่ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ฉันทำนี้ใช่ถูกต้องหรือไม่จะไม่มีความคาดหวังค่ะเขาจะได้แต่หวังว่าหวังเอาแต่ไม่ได้คาดหวังเลยว่ามันจะต้องเกิดขึ้นเห็นความแตกต่างไหมคะนะฮะดังนั้นเนี่ยสู้ใช้เวลาดีกว่ากับพระเจ้าและเพื่อที่เราจะรู้พอเรารู้ความเชื่อก็เกิดขึ้นได้ความเชื่อมาจากการได้ยินใช่ไหมคะพอเราได้ยินพระเจ้าตรัสส่วนตัวกับเราเลยเนี่ยเรารู้ความเชื่อมันจะพังงาดขึ้นเรารู้เลยว่าเราทำเนี่ยมันต้องสำเร็จแน่นอนมันจะตื่นเต้นมันจะดีใจจะทำด้วยความชื่นชมยินดีทำด้วยความเปรมปรีใจและคาดหวังแต่พอเราไม่รู้เนี่ยมันทำไปแล้วมันแบบคำๆเดาๆไงไม่รู้มันก็ไม่แน่ใจก็ไม่รู้มันจะออกมาใจก็วิววิวหวาดหวาดวันอยู่นั่นแหละเวลามีข่าวไม่ดีหรือมีอะไรเข้ามาทีก็อู้เหมือนลงทุนอันเนี้ยเปิดร้านอันเนี้ยดีไหมถ้าเราได้ยินจากพระเจ้าชัดเจนนี้นะไม่ว่าคนวันนั้นมันจะมาเยอะมาน้อยเราก็รู้เลยว่าเดี๋ยวมันก็จะดีเพราะพระเจ้าบอกให้เราทำแต่ถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ไปทำไปวันไหนคนเยอะก็ดีใจวันไหนคนน้อยก็ใจแป้วมันไม่มีความคาดหวังอะว่าผลปลายทางมันคืออะไรมันก็ได้แต่สุ่มเอาเสี่ยงเอานะคะนะนั้นเราต้องการที่จะเดินตามพระเจ้าทุกครั้งนะคะทุกเรื่องเพื่อชีวิตเราจะเกิดผลอยู่เสมอในทุกอย่างที่เราทำและมีประโยชน์ต่อทุกๆคนด้วยนะคะนะนั้นนะคะนะต้องระวังสิ่งเหล่านี้ที่จะขวางทางนะแล้วก็สิ่งที่จะช่วยเราอย่างมากเลยก็คืออดทนค่ะอดทนด้วยความคาดหวังนะคะและไว้ใจหัวใจเราเสมอค่ะไว้ใจสิ่งที่อยู่ในหัวใจอย่าไว้ใจสิ่งที่อยู่ในหัวนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะนั่นนี่คือสิ่งที่เราเอาไปทำนะคะถึงเวลาไม่ใช่ก็ตัดสินใจแบบเดิมคนเรียนไปตั้งเยอะถึงเวลาก็ไม่เคยถามพระเจ้าเลยก็รีบเหมือนเดิมแล้วก็โทษพระเจ้าเหมือนเดิมชีวิตก็วนอยู่กับที่เดิมเราจะไม่วนแล้วนะคะเสียเวลานะคะและตัดสินใจถูกทุกครั้งขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้วเราใช้เวลาด้วยกันนะคะที่จะรอคอยพระเจ้าหัดอยู่นิ่งๆเฉยๆเราทำน้อยมากเลยนะ5นาทีเองอะงูก็อู้นิ่งยากเหลือเกินเชื่อค่ะพระจะช่วยเรานะคะทำให้เรานิ่งต่อพระองค์ได้อย่างง่ายๆสบายๆจดจ่อไม่ต้องพยายามพูดอะไรนะคะเราจะให้เพลงนำเราแล้วก็จดจ่ออยู่กับพระเจ้าของเราไม่ใช่จดจ่ออยู่กับปัญหาด้วยไม่ใช่จดจ่ออยู่กับตัวเราจดจ่อไปที่ข้างในหัวใจเราเนี่ยหัวใจเรานะคะนะแล้วเราจะรู้ว่าเราควรจะอธิษฐานอะไรนะคะเราใช้เวลาสงบด้วยกันค่ะ